Este ora 9 și 10 minute. Bună dimineața, dragi prieteni! Bine v-am regăsit! Discutăm astăzi despre Casa Regală a României. Un subiect pe care l-am tot amânat datorită faptului că am avut și niște evenimente legate de Casa Regală. Dacă vă aduceți aminte, în urmă cu 3 sau 4 săptămâni a fost înmormântarea reginei Ana, regina Ana a României, cum a fost numită. Dar acest subiect, trebuie să spun, ne-a fost sugerat de un ascultător de mai multe ori, chiar și în direct a intervenit ascultătorul nostru. Este vorba despre domnul Anghel de la Sân Martinu de Câmpie. Și am spus, haide, uite, e momentul într-o zi de vineri să discutăm puțin, să punem lucrurile la punct, să ni le clarificăm. Nouă celor care poate nu știm foarte multe date istorice. L-am invitat alături de mine pe domnul Vasile Șandor, profesor de istorie la Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian din Târgu Mureș. Bună dimineața, domnule Șandor, bine ați revenit în studioul nostru.
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
Întâi de toate vreau să precizăm faptul că sunteți profesori, iar noi ne propunem să vorbim astăzi despre faptele consemnate de înaintașii dumneavoastră sau de istoricii actuali în legătură cu ceea ce a însemnat monarhia pentru țara noastră. Deci nu sunteți aici în calitate de susținător al monarhiei sau dimpotrivă al unui contestatar al acestui regim. Pur și simplu vrem să vorbim despre fapte. Și așa cum ne-am înțeles, haideți să le oferim ascultătorilor câteva date istorice. Practic, cum ne-am ales noi cu un rege? Cum s-a ales România cu un rege?
Este simplu, pentru că țările române, principatele române, au avut o tradiție monarhică. Prin urmare, atunci când a venit momentul unirii și s-a pus problema alegerii unui cap al statului, nici nu a fost avut în vedere vreo altă posibilitate decât un domn pentru ambele principate. Așa cum știm, acest domn a fost ales Alexandru Ioan Cuza, titulator al lui fiind de domn, la fel cum și în primii ani urmașul lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen a fost de asemenea domn al României. Prin urmare, este o tradiție și atât la 1859, cât și după abdicarea forțată a lui Cuza din februarie 1866. De asemenea, a fost vorba despre un domn cu condiția, și trebuie precizată pentru că ea va fi inserată în Constituție și va deveni o practică, cu condiția ca acest domn, acest cap încoronat, să facă parte dintr-o familie suverană din Europa, urmașii lui urmând să fie crescuți în religia țării, în religia din România, religia ortodoxă, evident, creștin-ortodoxă, și de asemenea căsătoriile ulterioare ale capetelor încoronate ale României urma să se facă tot cu membre ale unor familii suverane din Europa. Deci, venirea lui Carol I a fost stabilită în niște condiții foarte exacte, care, de fapt, s-au și aplicat, dacă stăm să ne gândim bine.
Nu era nicio problemă faptul că acest Carol I nu avea nicio legătură cu România?
Nu. Vedeți, aici sunt
Așa
discuții.
era sistemul în general în Europa? Se putea proceda așa?
Se putea proceda oricum respectându-se niște reguli
Niște
fixate,
condiții.
niște reguli fixate. Până la urmă, regulile au fost fixate, vedeți, de locotenența domnească, de conducerea statului român de atunci. Acum, vedeți, aici a fost o oarecare balans, o oarecare ezitare, pentru că primul invitat la conducerea statului român recent înființat, vorbim de România Mică, a fost un principe din familia regală belgiană, întrucât e vorba de prințul Filip de Flandra, întrucât conducerea României de atunci și din anii ulteriori urmărea să facă din România un stat cu un statut asemănător Belgiei, deci un fel de Belgia Orientului. Știți, atunci, sigur că ar fi fost o oarecare relație. Filip de Flandra declină invitația, nu explică deloc, declină politicos invitația, așa atunci pentru că Turcia contesta unirea și masa trupe la graniță, deci era o situație foarte tensionată și foarte complicată pentru România. Locotenența dunească trebuie să se grăbească și atunci, sigur, au căutat repede, nu cunosc exact detaliile, nu știu dacă cineva le știe exact, și au considerat că prințul Carol din familia de Hohenzollern, Ramura Sigmaringen, este potrivit pentru misiunea pe care ei o pregăteau. De altfel, prințul Carol a acceptat destul de repede. Acum, motivele pentru care a fost invitat și motivele pentru care a primit pot fi discutate, că e vorba de geopolitică. Dacă România era un stat slab, avea nevoie de protectori. De protectori și evident că orientarea României era decisă atunci spre Occident și nu spre Orient. Deci avea nevoie de un protector puternic dinspre Occident. Și atunci s-ar fi putut crede cu toate că prințul Carol a întâmpinat opoziție din Germania, inițial cel puțin, dar s-ar putea totuși crede că acea locotenență domnească și ulterior liderii politici români au considerat că indirect, cumva, Germania ar putea să fie protectorul căutat. De altfel, la 1883, deci nu foarte mulți ani după, România va intra într-o alianță cu Germania, e vorba de puterile centrale. Pe de altă parte, e vorba și de, sau ar putea să fie vorba și de un interes al Germaniei. Vedeți, este acest culoar care astăzi este puțin folosit de comunicare și de comerț, deci un culoar economic în Europa, Rin-Dunăre. Cu alte cuvinte, un capăt al lui este în Rotterdam, celălalt capăt putea fi în Constanța. Cu alte cuvinte, ar fi fost și un interes al Germaniei. Nu uităm că Germania avea interese spre Orient, calea ferată până la Bagdad, etc. Cu alte cuvinte, s-ar putea să fie vorba și de niște proiecte nu foarte bine definite, dar totuși care existau în capetele liderilor politici români de atunci, dar și interese germane.
Ca să fie de la început clar pentru cei care ne urmăresc, care au fost principalele perioade monarhice ale României și cine a succedat pe cine, ca să fie limpede?
Acum, sigur, nu putem să începem fără Alexandru Ioan Cuza,
da.
Domnul Unirii.
L-ați precizat,
da.
Deja.
Acum, el a fost eliminat de la conducere într-o manieră, să-i spunem, neconstituțională, ca să folosim un cuvânt
forțat.
Blând. A fost forțat, sigur. Până la urmă a fost forțat, și nu dezvolt discuția, dar ca precizare, a fost forțat, cum să spun, conștient fiind și el că îi se pregătește ceva și nu a opus foarte mare rezistență. După el vine dinastia de Hohenzollern Sigmaringen, începând cu 10 mai 1866, Carol I, care vine ca domn al României, după care, după obținerea independenței în 1878, este înălțat de Parlamentul României la rangul de alteță regală, pentru ca în 1881 România să devină regat și el rege al României. Urmașul lui a fost, din timpul primului război mondial, nepotul de frate, pentru că Carol I nu a avut în final niciun urmaș, a avut o fetiță care a murit 4 ani și de o boală atunci. Deci nepotul de frate, Ferdinand de Habsburg, care a condus România până în anul 1927. După care vine perioada regenței regale, Mihai I fiind minor, iar cel care ar fi trebuit să fie prinț moștenitor, prințul Carol, a plecat din țară, este celebra problemă dinastică din România în 1925. Poate merită să zăbovim da, puțin asupra ei.
Da, o să ne întoarcem, dar...
După care, deci Mihai este rege pentru perioada asta a regenției.
Pe la 6 ani, dacă nu mă înșel.
Da.
Avea o vârstă foarte fragedă, inimaginabil astăzi. Ne e greu să ne gândim că un copilaj de grădiniță poate fi rege al unei țări.
Sigur. Dar așa era legea, ce să facem. După care vine revenirea lui Carol, Carol Caraman, cum era numit. Se răzgândește, este invitat, era o situație, principalul component al regenței, Buzdugan, a murit și el, și factori politici din România, se vorbește de o conjurație întreagă, dar ne referim mai la România, au considerat că este mai bine ca România să aibă totuși un rege, pentru că minoratul lui Mihai se prelungea până la anumită vârstă.
La 18 ani cel puțin.
Da, da. Să aibă totuși rege, în ideea ca liderii politici să-l poată controla. Asta era ideea cu care s-a pornit în rechemarea lui. Da? Decât să nu aibă niciunul. Și atunci a fost rechemat. Există și, cum să spun, afirmația că revenirea lui și înlăturarea lui Mihai a fost un fel de lovitor de stat. Bine, se poate discuta și despre asta. După care Carol devine rege în 1930 și devine rege în 1930 și conduce România până în 1940, ultimii doi ani într-un regim de, îi se spune, mod diferit, eu îi spun dictatură regală, dar cu accepte totalitare, și asta iarăși se poate discuta, pentru că după pierderile teritoriale din vara 1940, fiind făcut în mare parte responsabil pentru astea, pentru aceste pierderi teritoriale, vorbim de Basarabia, Ardealul de Nord și Est și de Cadrilater, să fie obligat să abdice la rândul lui și Mihai devine rege pentru a doua oară, rege care va fi rege până în 30 decembrie 1937, când a fost obligat să plece, să abdice și să plece.
Din punct de vedere istoric, practic, acestea sunt etapele. Haideți să vorbim câte puțin, pentru că, sigur, avem o oră la dispoziție, mai puțin de o oră, să vorbim câte puțin despre fiecare etapă monarhică și care au fost beneficiile pentru România. Cu ce ar trebui să rămână orice român în minte atunci când vine vorba de Carol I? Ce a făcut Carol I pentru România?
Vorbim despre
monarhie. Întâi de toate mi-ați spus chiar înaintea intrării noastre în emisie că el a venit cu bani de acasă. Am văzut și fotografii, am văzut și filmulețe, a venit cu căruțe trase de vite, de bivoli, căruțe încărcate cu tot felul de averi, să spunem așa. A venit pe un teren necunoscut, așa, o poveste ca de roman, să spunem.
Da, nu știu dacă a venit cu căruțe după el, trebuia să se miște foarte rapid. El a plecat să-i spunem Germania, încă nu era Germania unificată, dar să-i spunem Germania. A plecat cu pașaport fals, a plecat în Elveția și a venit cu pașaport fals. Era o problemă pentru că trebuia să traverseze teritorii care aparțineau monarhiei habsburgice și era pe cale de a se declanșa, toată lumea știa că va urma, era pe cale de a se declanșa un război între Prusia și o parte din statele germane și Austria și o parte din statele germane. Era războiul din 1866 pentru control, pentru stăpânirea lumii germane, care va fi câștigat de Prusia. Deci el vine incognito, chiar pe vapor, până la Tunul Severin, nimeni nu a știut, sau cel puțin nu știm să fi știut cine era personajul, abia la coborâre. Și atunci, de la Tunul Severin, este adus repede la București cu o trăsură, cu ce era, deci mă îndoiesc că putea sta în ritmul unor căruțe.
Așa erau fotografiile pe care le-am văzut.
După care vine în Parlament, cum era el atunci, și este proclamat domn. Vine cu bani de acasă, pentru că am citit ceva povestiri din vremea respectivă și la un moment dat trăsura în care vine el, bine, intră în București, București cum era atunci, evident, n-are nicio legătură cu ce e acum, și la un moment dat trăsura se oprește și întreabă de ce se oprește. Păi am ajuns. Și uitându-se pe fereastra trăsurii, vede o căsuță, mă rog, mult departe de ce se aștepta oricum. Și, păi, ăsta este palatul. Adică, pentru el era cu totul și cu totul dezolant. În sfârșit. Acum, în legătură cu monarhia, cu casa regală, trebuie să ne înțelegem asupra unui lucru. Este vorba despre o instituție. Sigur, nu una obișnuită, dar este totuși o instituție și care funcționează prin oameni. Prin urmare, simplu fapt că este monarhie undeva nu înseamnă nici bine, nici rău, înseamnă bine sau rău în funcție de cum lucrează, să spunem, cu ghilimele de rigoare, pentru că, evident, nu se punea problema de unei munci lucrative, depinde cum lucrează monarhul. În legătură cu Carol I, părerile sunt unanime, în afară de faptul că el a venit cu bani de acasă și este un lucru limpede la pentru construirea castelului de la Peleș, a venit cu bani de acasă și a vândut moșie în Germania ca să aducă bani să construiască. Sigur, a primit și de la statul român, inclusiv schimb de teren, etc., dar a venit
inițial,
cu bani de acasă.
Inițial, cel puțin, a venit cu bani de acasă.
Da.
Ce
da.
A rămas în istoria României legat de Carol I?
Păi, câteva lucruri sunt în afară de orice discuție.
Importante pe care le-a făcut.
Da. Câteva lucruri sunt în afară de orice discuție. Am citit mesaje ale tronului, mesaje ale monarhului adresate Parlamentului României și preocupările lui erau foarte, foarte limpezi. Pe de-o parte, este vorba despre, sigur, într-o ordine oarecare, acum nu mai țin minte ordinea exactă din respective documente. Odată, crearea unei infrastructuri. La venirea lui în țară erau pe cale de a se face 60 de kilometri de cale ferată, București-Giurgiu. La sfârșitul domniei lui erau 3800 de kilometri de cale ferată. Adică din nordul Moldovei, cum era atunci în România, și până la Turnul Severin, plus ramificații laterale, 3800 de kilometri. Inclusiv podul de la Cernavodă, pentru că între timp Dobrogea a revenit României și podul de la Cernavodă cu prelungirea căi ferate până la Constanța. Pe urmă, preocupări pentru buna gospodărire a finanțelor. Era preocupat mereu de deficitul, cel puțin prima perioadă a domniei, era preocupat mereu de deficitul statului și cerea parlamentarilor să găsească soluții pentru rezolvarea lui. Într-o a treia poziție, el fiind ofițer, preocuparea pentru armată. Armată care urma să fie armată de linie și miliții teritoriale și pentru înzestrarea ei și pentru pregătirea ei. La începutul anilor 70 au fost în câteva rânduri manevre masive la care a participat domnul Carol, în așa fel încât atunci când oportunitatea istorică de obținerea independenței se va ivi, România să fie pregătită și a fost. Și a fost pentru că războiul ruso-turc nu putea, Rusia nu putea să câștige războiul început împotriva Turciei fără armata română. Asta este un fapt cunoscut. Pe de altă parte, poate cel mai important lucru este ordinea, atâta cât a putut, ordinea introdusă în viața politică românească, care era o viață politică orientală și nu detaliem, știm ce înseamnă asta.
Haotică.
Exact, și atunci el a introdus oarecare ordine. Sigur, asta nu înseamnă că a controlat
pe toți oamenii politici. Niște reguli, niște principii, da, după care să funcționeze.
Sigur, pe de altă parte a avut de a face cu oameni politici, sigur, și acolo sunt de toate felurile, au fost și atunci, dar de oameni politici de caracter, din toate orientările politice, de oameni politici de caracter și care i-au oferit cooperarea.
A avut cu cine?
A avut cu cine, sigur că da. Ba mai mult, atunci când este războiul franco-prusac și Germania câștigă în România, care era francofilă, au avut loc mișcări antidinastice foarte serioase și chiar la un moment dat Carol se gândea să se retragă și atunci conservatorul Lascăr Catargiu s-a exprimat destul de aspru că are de făcut o treabă în România și că asta, adică să plece, nu se poate. Și atunci a rămas și și-a făcut treaba pe mai departe. Deci, Astea și probabil multe altele, dar eu consider astea patru ca fiind cele mai importante. În orice caz, extrem de pozitiv.
Deși părerile istoricilor sunt împărțite în general pentru susținerea sau nu a unei perioade sau unui sistem de conducere în România, asupra lui Carol, în general, istoricii cad de acord,
da.
A fost cea mai fructuoasă perioadă din istoria, din întreaga istoria României până la urmă, pentru că s-au pus niște baze extraordinare, de la învățământ pornind, sigur, de la spitale, sistemul politic de care ne-ați vorbit dumneavoastră. Sunt lucruri pe care nu le putem neglija.
Da. Acum, ați adus în discuție mai multe lucruri. Nu trebuie să-și imagineze nimeni că toate se datorează direct case regale, monarhiei, monarhului. Evident, în România exista o clasă politică, existau, repet, oameni politici de toate felurile, dar erau și oameni politici foarte responsabili. Spirul Haret, care a conceput un sistem nu numai școlar, dar de educație profundă a României și în mod special acolo unde ea era extrem de defavorizată la țară, unde s-au creat și școli, sigur, mergem și de la reforma lui Cuza cu învățământul primar gratuit și obligatoriu, dar unde învățătorii au fost sfătuiți, îndemnați să fie nu numai învățători de carte, să-i educe pe copii din toate punctele de vedere, să-i învețe carte, dar să-i educe ca și gospodari, ca și viață privată, moralitate, etc.
Se făcea
etc.
școală și duminica în curtea bisericii după...
Sigur, dar asta...
După
cum să spun,
și cu adulții.
Sigur că da, dar asta, nu, cum să spun, nu trebuie să o punem din nou în seama monarhiei. Sigur, în timpul în care a condus și în spiritul în care a condus, da, dar nu toate se datorează direct monarhiei. Da. Preocupării monarhiei, nici
dar
nu putea.
Vorbim despre o anumită perioadă și, în general, așa încercăm să sumatizăm un pic și să atribuim cuiva meritele. Așa am fost obișnuiți. Mai apoi, după Carol a urmat Ferdinand. Ce a rămas în urma lui Ferdinand în memoria dumneavoastră a istoricilor, lucruri importante care merită menționate?
Nu știu dacă se datorează neapărat lui. Ferdinand a fost un monarh, nu știu, corect. Evident, nu se pune problema. Nu sunt oarecare umbre asupra vieții lui particulare, în sfârșit. Pe de-o parte, el a prins vremuri tulburi, primul război mondial, cu responsabilitatea intrării României în război. Acum, sigur că intrarea României în război a fost decisă de un Consiliu de Coroană și guvernarea liberală. În general, liberalii, când au fost la guvernare, au riscat mai mult și au asumat mai multă responsabilitate. El a avut norocul din două părți. Nu era un tip extrem de hotărât, nu era un tip genial, dar a avut noroc din două părți. Pe de o parte, Regina Maria, care, cu toate umbrele care planează asupra existenței ei, a fost o femeie extrem de hotărâtă și l-a influențat extrem de pozitiv. Se pare că faptul că regele Ferdinand nu semnează acea pace cu puterile centrale de la Buftea București și care va conta într-o măsură la rămânerea României, dacă nu în tabăra învingătoare, fiindcă n-au permis aliații francezi asta, dar măcar să nu rămână în tabăra statelor învinse.
Deci, se pare că îi se datorează
influența reginei Maria. Se pare că. Pe de altă parte, este vorba despre acea mână de oameni, nu mulți, chiar o mână de oameni la propriu, având ca nucleu pe cei trei frați Brătianu și, în primul rând, pe Ionice Brătianu, Ionel Brătianu, care au știut cum să manevreze lucrurile, cum să conducă țara și cum să apere interesul național, poate câteodată prea abraziv, dar totuși s-au bătut într-o manieră în care n-au mai făcut-o alții și au dus România în tabăra care în final a câștigat războiul și au realizat ceea ce la începutul războiului nimeni nu se gândea, unirea cu toate, aproape toate teritoriile locuite majoritar de români. Deci, dacă se vorbește despre Ferdinand, se vorbește ca despre regele Marii Uniri. Și, sigur, cu faptul simbolic al încoronării la Alba Iulia în octombrie 1922. Sigur, trebuiau puse lucrurile la punct, nu a avut o perioadă ușoară.
Și dar nici o perioadă atât de lungă în care să facă, știu eu, lucruri mărețe, așa cum a avut Carol. Carol I a domnit foarte mult.
Da. Acum, sigur, nu trebuie să uităm că totuși bazele au fost puse.
Da.
Bazele au fost puse, deci n-a avut de construit un stat. A avut de dezvoltat un stat.
De modernizat.
De modernizat un stat. Și repet, a avut parteneri politici, nu mulți, dar foarte pricepuți și fermi.
Dacă ascultătorii vor să stea de vorbă cu noi, o pot face sunând la telefoanele 0265307777 sau 0365424433. Premiul vine și astăzi de la Policlinica Viva Med din Sân Giurgiu de Mureș, un voucher în valoare de 120 de lei, beneficiați de consultații acolo, dar și de o măsurătoare de osteodensitometrie calcaneană. Veți primi detalii atunci când veniți după voucher la sediul studioului nostru. A sunat deja cineva, chiar mă bucur, bună dimineața!
Bună dimineața!
Da, rog.
Problema monahiei e o problemă mai mult sau mai puțin cunoscută de român și e foarte binevenită emisiunea noastră. Monahia regală, să zicem, și nu cea a domnilor moldoveni sau din țara românească. Noi cunoaștem puțin, mai ales generația mea, am învățat foarte așa la suprafață despre monahia regală, dar eu cred că îi datorăm acestei forme de guvernare, practic consacrarea intrării României în Europa. Noi am fost recunoscuți, acceptați și considerați parteneri ai țărilor europene, a marilor puteri europene, prin munca diplomatică a oamenilor noștri, dar în special prin aceste alianțe care existau între regii Europei. Și atunci puteam sta și noi la masă în discuție și puteam fi considerat recunoașterea României, adică Unirea Principatelor Române, s-a făcut datorită acestei alianțe și este de subliniat și incontestabil. Rolul lui Carol I, iar este imens pentru modernizarea României și cumva europenizarea activităților noastre politice, economice, care erau tare orientale sau influențate de ruși. Noi nu aveam nicio constituție în acea perioadă. Eram în regulament organic sau dacă eram, nu știu exact eu. Și de asta vreau să subliniez. Dar vreau să pun o întrebare. Nu prea înțeleg filiația acestui prinț Paul de România și acest scandal care e și acum. Și aș vrea dacă domnul profesor ne poate explica puțin care este, până la urmă, motivul acestui prinț Paul de România și dacă e corect să își revendice acest titlu, care eu zic că nu. Nu e pe drept.
Da, o să dăm de capătul firului imediat, dar preluăm încă un apel telefonic. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă rog.
Ce ne puteți spune despre șederea regelui Mihai în zona Mureș, mai precis în Reghinstrada Salcămilor, unde am locuit și eu. Și bunicii, unchii îmi spuneam povestea despre acest lucru.
Da, mulțumim pentru intervenție legată de Paul de România. Sărim un pic discuția pe care am pornit-o. Ajunsesem la Ferdinand și la Carol al doilea puțin, dar cine este Paul de România?
Este o poveste foarte interesantă. Vedeți, aici deja trebuie să intrăm în existența lui prințului moștenitor Carol, viitorul Carol II, care spre deosebire de predecesorii lui și în mod special de Carol I, a produs foarte multe probleme. În legătură cu persoana care este denumită și se denumește Paul de România, situația este în felul următor. În 1918 Prințul moștenitor Carol era mobilizat în ce mai era atunci armata română. Nu uităm că s-a produs armistițiul cu puterile centrale, ceea ce însemna și o demobilizare a marii părți a armatei române.
Mai puțin, Carol era, viitorul Carol al II-lea era fiul direct al lui Ferdinand?
Da, primul fiu. Sigur. Și el s-a îndrăgostit de o fată, Maria Valentina Lambrino, care evident nu corespundea din niciun punct de vedere pretențiilor pentru un viitor rege. Deci relația lor a fost dezavată. Acum, sigur, relația în sine putea să meargă. Mă rog, o aventură de tinerețe, dar când s-a pus problema de căsătorie, evident că obstacolele au fost uriașe. Și atunci prințul Carol face niște gesturi care astăzi ar fi cu totul și cu totul extrem de dure, extrem de dur pedepsite. Adică ce face? Schimbă uniforma, îmbracă uniformă de ofițer rus, dezertează din armata română, trece granița în teritoriu, să-i spunem, inamic, era controlat, Basarabia era controlată de armata germană și se duce la Odessa, unde se căsătorește cu respectiva fată.
Cu Zizi, nu?
Da,
așa
da,
se
da,
spunea,
în final,
Zizi
da,
Lambrino.
Așa se mai spunea, da. După un an, circa un an acum, sigur, nu cunosc toate detaliile, se va naște un copil pe care Carol, am văzut, dacă am văzut bine și dacă documentul era real, o scrisoare holograf a lui Carol prin care vorbește despre acel copil și îl recunoaște. Sigur, a fost un mare scandal în familia regală, pentru că așa ceva nu era permis pentru un prinț moștenitor. Căsătoria este anulată atunci, femeia primește o sumă mare de bani, se duce cu copilul la Paris, actualul Paul de România este nepotul acelui copil. Recunoașterea lui ca succesor al lui Carol al II-lea s-a făcut în 1955 de un tribunal din Portugalia și acum câțiva ani a fost, respectiva sentință a fost recunoscută și de în alta curte din România. Deci, legal este unul dintre succesorii, este unul dintre succesorii legali ai lui Carol II și ăsta este motivul pentru care solicit să primească bunuri dintre cele care au aparținut lui Carol al II-lea.
Știți ceva legat de șederea regelui Mihai în municipiul Reghin, pe strada Salcâmilor, știți ceva?
Va trebui să o dezamăgesc pe ascultătoarea noastră. Sincer, nu.
E un motiv să verificați, să studiați ce s-a întâmplat acolo. Probabil că există documente, probabil că există o plăcuță care consemnează acest lucru. Merită verificat. Dacă sau sunt doar zvonuri ale localnicilor?
Merită verificat. Nu știu dacă mai există persoane care, dacă au vârsta respectivă, își mai aduc aminte sau dacă nu, de la, cum este și cazul doamnei, de la ascendenții direcți, dacă își mai aduc aminte. Lucrul ar fi foarte interesant de cunoscut, eu sunt de acord. Dar eu sunt un singur om și am preocupările mele istorice sunt de altă natură. Problema asta este una dintre celelalte.
Da. Domnule profesor, totuși există o legătură între Casa Regală și județul Mureș. Se vorbește despre anumite proprietăți care mai apoi au ajuns în au fost de interes pentru comuniști în patrimoniul lui Nicolae Ceaușescu în zona de munte a județului.
Da. Chiar mi-am notat ca să nu vorbesc fără temei. Este vorba despre castelul de la Lăpușna și de casă de vânătoare de la Lăpușna, pe lângă care există și un domeniu de vreo 4 hectare de pădure. Astea au fost proprietăți ale lui Carol al II-lea.
Au fost revendicate mai apoi de regele Mihai sau de fostul rege Mihai? Nu știți cumva?
Nu cunosc. Nu cunosc și nu cunosc din două motive. Unul că subiectul în sine nu este dezvoltat cum trebuie în scrieri istorice încă. În scrieri istorice sau în mass media sunt numai fragmente, sunt numai aspecte. care vizează mai mult partea spectaculară și emoțională și mai puțin partea istorică. Și în al doilea rând, sunt foarte multe proprietăți, incredibil de multe proprietăți. Pentru că, și aici trebuie precizat din nou ca să înțeleagă ascultătorii dumneavoastră, Casa Regală din România dispunea de așa numită listă civilă. Este vorba despre o sumă de bani care în România, având în vedere faptul că statul român nu era un stat foarte bogat, nici în perioada interbelică, cu toate că se spun lucruri frumoase, nu era foarte bogat, era chiar destul de modest din punct de vedere economic, dar rețeta Casei Regale, acea listă civilă, era una dintre, proporțional cu venitul statului, era una dintre, dacă nu cea mai bogată. Și atunci, sigur că acești bani, din momentul în care erau primiți de membrii Casei Regale, scăpau de sub orice control. Cu alte cuvinte, membrii Casei Regale puteau să facă cu ei ce doreau și sigur că o parte dintre ei au fost investiți în proprietăți. Pe de altă parte, tot membrii Casei Regale au primit donații. Au primit donații în proprietăți funciare, au primit donații în bani din diverse părți și cu diverse scopuri, inclusiv pentru, mai ales în cazul lui Carol al II-lea, inclusiv pentru a fi făcute comenzi de stat unor firme importante din România, sau cum este din nou cazul castelului Bran, care în 1920 a fost făcut cadou personal reginei Maria de către Consiliul Județean Brașov, așa cum era el atunci, motivația fiind meritele reginei în implicarea ei în tratativele premergătoare recunoașterii Marii Uniri. Vorba despre conferința de pace de la Paris 1919-1920 și despre turneul pe care regina Maria l-a făcut prin Statele Unite, Marea Britanie, Franța, pentru a înmuia puțin asperitățile dintre statele acestea, în special Franța, și guvernul României, având în vedere prestația extrem de puternică și deranjantă a delegației române în apărarea intereselor ei la acea conferință.
Avem la telefon un alt ascultător. Cred că este domnul care ne-a propus acest subiect. Bună dimineața!
Să rămână doamna Luminiță. Bună ziua, domnul istoric!
Bună ziua!
Doamna Luminiță, la împlinirea 50 de ani a radioului Târgu Mureș, v-am rugat să invitați un istoric cu vârsta peste 50 de ani.
Da, și uitați că a venit vremea. Spuneți, domnul Anghel.
Mulțumesc, auziți aici. Mie nu-mi place minciuna. Cum poate fi mințit poporul ăsta românesc de toată lumea? Păi, domnule, dați în telegrafic, numai din 1921, când s-a născut fostul rege Mihai, în 1927 este încoronat ca rege al României. În noiembrie 1947, la o nuntă în Atena, o cunoaște pe Ana. El, când s-a născut cu probleme de sănătate, așa românește, gângav a fost și când a fost mic, și gângav și în ziua de astăzi. În 1947, în noiembrie, o cunoaște la Atena pe Ana, care i-a devenit soție. După o lună, la 30 decembrie 1947, a fost nevoit să abdice. Comuniștii i-au dat cu în frunte cu Gheorghe Maurer, i-au dat cu piciorul în fund și au mers în exil. Acolo s-a căsătorit. De atunci nu mai este monarhie de 68 de ani în România. Bun, o născut-o pe Margareta, prima fată, în 1949, mai mică ca mine cu 6 luni. El nu mai era rege. Ana era soția lui. Era frumușică, inteligentă. O născut-o. Cine le dă lor acest drept? Să-mi spune domnul istoric, la ce dată a fost încoronată Ana ca regină? Că ei erau în exil, erau muncitori și-au dus viața greu. Ei erau simplu, el o pot rege și pentru asta o ținut să-l ia. Bun, s-a născut Margareta. Și principesa Margareta s-a măritat cu Radu Duda. Eu cunosc familia Duda de la Iași. El e mai mic, mai tânăr, cu 9 ani ca el. cum zice o mucalit aici lângă mine, zice, de-aia a luat-o să o poată satisface până la adânci bătrânețe. S-au mai născut încă patru fete. Toate principiile Radu. Dar cine le dă, domnule istoric, eu te rog să-mi spui așa, ai citit dumneata ziarul România Mare al lui Cornel Vadim Tudor? Circul regal. Ce-o adus regele în România și ce-o adus? Are 20.000 de hectare de pădure. Eu n-am numai un iugăr, 58 de ani. Are atâtea... Nu are rost să mai spun. Atâtea privilegii. După Revoluție să vie în țară. Bine a făcut Ilescu, cu piciorul de la aeroport. Du-te-mă în treaba ta. Noi când mâncam pâine cu salam, cu soia, el o ducea bine în străinătate. Acum, ce trebuie la principesa Margareta? Ei, dacă la noi nu-i mai monarhie în România, îi republică, de 68 de ani. Ce minciuni, dar cum puteți minți, domnule, poporul ăsta, așa, s-o termina cu monarhia? Novi numai să sugă, să-i
da.
Sugă.
Am înțeles, mulțumesc, am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Haideți să clarificăm puțin. Cine oferă titlurile legale și dacă acestea pot fi dobândite, pur și simplu printr-o alianță, pur și simplu chiar și atunci când cineva este un ex-rege, prin căsătorie, doamna care devine soția unui ex-rege este regină? Sau
în mod normal nu. În mod normal nu, la fel cum îmi pare rău, poate fac adversari, nu merit să fiu așa de important să fac adversari, dar eu prefer să folosesc sintagma de fost rege și pentru Mihai I, pentru că, într-adevăr, formal nu mai este rege. Este un document semnat care încă nu a fost nici modificat, nici abrogat, nu s-a produs niciun fel de acțiune pentru consultarea poporului român pentru o eventuală restaurare a monarhiei sau rămânerea României ca republică. Prin urmare, nu putem să vorbim despre orice, oricum. Nu putem vorbi decât pe documente și pe fapte legale. Acum, prin urmare, nici Ana, fie tată, nu poate fi numită regină a României. Din punctul ăsta de vedere, ascultătorul noastră are dreptate. Acum,
nici măcar nu putem să spunem că a fost regină din moment ce nu a fost regină. Da,
da? Sigur. Da. Pe de altă parte, în Europa există un număr de familii, de familii care au fost odată monarhice. Nu uităm, în Franța sunt chiar trei. Este fosta casă regală sau casa regală a Italiei, Victor Emanuel al III-lea, care a fost înlăturat în 1946. Deci mai sunt asemenea cazuri în Italia, în Europa, scuzați.
Descendenții sunt numiți prinți sau prințese,
Da, în cadrul familiei, da, dar asta este un lucru. Deci care este regula, care este legea care reglementează existența unei case regale, este un lucru. Și raportul acesteia cu un stat, respectiv o casă regală, o monarhie în exercițiu, în funcțiune, este alt lucru. Prin urmare, nu trebuie amestecate. Și nu trebuie amestecate gesturile de politețe, pentru că este un gest de politețe să fie numită, fosta soția fostului rege Mihai, regină. Este un gest de politețe, apreciabil, dar atât.
Atât. Și da. Atunci și titlul de principesa Margareta a României este un titlu de politețe, nu?
Da, în mod normal, da.
Utilizat doar în familie ca și, da, acesta e titlul ei, în familia...
Nu cunosc mecanismul prin care se acordă asemenea titluri a României sau de România. Pentru că, repet, în afara faptului că probabil sunt, nu știu, cetățenii statului român, în afară de relația asta și relația juridică referitoare la proprietățile moștenite, luate de, confiscate de regimul, așa să-i spunem, comunist, și pe care de drept pot să le revendice ca orice alt cetățean. Cunoaștem o suită de cazuri, de multe care se desfășoară într-un scandal continuu sau cunoaștem alte instituții care au revendicat proprietăți, bisericile, de exemplu. care au revendicat proprietăți și în bună parte le-au primit, unele pe drept, altele se spune că nu. Deci sunt două lucruri diferite. Una este Casa Regală în calitate de sau în calitate de de exercitant al funcției monarhice și alta este fosta Casă Regală în calitatea ei de...
Deci vorbim despre fosta Casă Regală, nu cred că ar trebui să ne temem, nu știu de ce am avut impresia că, așa cum ne-a vorbit ascultătorul nostru, are o temere vis-a-vis de ceea ce ar putea să facă sau să ne ia. Nu, eu cred că faptul că vin în România, că susțin interesele României, că susțin anumite cauze, pentru că asta fac, nu susțin activități culturale, am văzut de multe ori, susțin tineri care au performanțe la învățătură, la, știu eu, nu este rău, asta nu este rău, dar nu cred că trebuie să ne fie teamă, pentru că regimul anumite unei țări în ziua de astăzi se stabilește prin voința generală a poporului, nu? Nu, nici nu s-a pus problema unei restaurări, nu s-a pus problema alegerii sau a manifestării opțiunii. Haideți să vedem ce vă doriți, ce sistem vă doriți, un sistem republican sau unul monarhic. Nu s-a pus problema așa.
Încă nu.
Și atunci nu trebuie să ne fie teamă. Dacă se pune problema, vom vedea ce va decide poporul, dar nu cred că intră în discuție, nu?
Nu, atâta vreme cât nu există o discuție publică, atâta vreme cât Parlamentul României nu decide în vreun fel, sigur, avem dreptul să ne spunem părerile, chiar
absolut.
Este foarte bine. Acum, ce deranjează multă lume, ce deranjează pe multă lume în România sunt cam două lucruri. Unul că revendică foarte multe proprietăți și am încercat să explic că Casa Regală din România, care era în funcțiune până în 1947, avea surse de venit, a primit de la statul român bani care au fost investiți, cu care s-au cumpărat diverse lucruri, s-au primit cadouri din partea unor persoane sau instituții. Ei, nu putem împiedica moștenitor de drept să revendice asemenea proprietăți. Cum nu poate fi împiedicat nimeni, nici ascultătorii dumneavoastră nu pot fi împiedicați să revendice bunuri care le-au aparținut ascendenților
sau
lor.
Sau să spună părerea pur și simplu. Și, deci avem dreptul să fim pro sau contra.
Și în al doilea rând, ce deranjează din nou este faptul că, cu excepția fostului rege Mihai, ceilalți nu vorbesc sau vorbesc destul de greu limba română, ceea ce unii ar putea considera că nu este un gest elegant față de România și față de națiunea română. Putem discuta.
Da. Mai e cineva pe fir dacă s-a menținut legătura? Bună dimineața!
Alo?
Vă rog foarte repede că ieșim din emisiune. Spuneți!
Bună ziua! Țin să spun că domnul Anghel avea perfectă dreptate și ceea ce spune domnul profesor, că a venit cu căruțe și cu nu știu ce a adus Carol de Hohenzollern, nu prea de lungimea cu lățimea. Eu am prins o emisiune la televizor între istorici și a spus așa că prințul de Hohenzollern era cam oaia neagră a familiei. Și așa, fiind marginalizat la ei în familie, a acceptat să vină la noi ca rege, deoarece a fost cam al treilea sau al patrulea încercat să fie adus de rege și alții până la el a refuzat.
Mulțumesc și pentru această intervenție. Da, se poate discuta mult și despre asta.
Sigur. Acum, vedeți, regula era căsătoria, nu, aducerea unui, și ulterior și căsătoria lui cu, aducerea unui prinț străin într-o familie domnitoare. Acum, având în vedere prestația lui Carol I, și îndeosebi accentuez deosebita lui moralitate și corectitudine, eu cred că alegerea a fost bună, chiar dacă nu a fost unul dintre primii copii ca vârstă vorbesc, pentru că în ce privește abilitățile lui de tot felul, nu intră în discuție. Din punctul ăsta de vedere, alegerea a fost foarte bună în final.
Alegerea a fost bună, am avut mult de câștigat. Sper să reușim să redeschidem o dată discuția, să vorbim și despre perioada cea de-a doua a domniei al regelui Mihai și, bineînțeles, despre Carol al II-lea, despre perioada interbelică, despre care se spun atâtea lucruri. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Vasile Șandor.
mare plăcere.
Vă mai așteptăm. Se vede că nu e suficientă oră să extrageți un bilețel. Avem numărul 2, este doamna Truță, câștigătoarea premiului nostru de astăzi. Haideți la radio cu buletinul sau cartea de identitate ca să vă ridicați premiul, dragi prieteni, în sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Vă mulțumesc pentru atenție tuturor.